kun radio sagale americati radio sagale america with attack abe amjimata tigalgala kesa sala mafolakka hanga sa sadit meter bandi digdemishanif sodomi tokorat washington dc ra kadabar su saganta fan oromo amajal qab guyyaan har'aa wiixataa hagayya 22 bara 2016 attam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya sagantaa har'aa gama keessummeessuun kan si waliin turuu aan jaallanne gammadaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya hangawaa Yuunaayitid Isteets tokko ajjeechaa fi hidhaan namoota gara nagaatti fiduu hin danda'u furmaata ta'uu hin danda'u jechuudhaan mootummaa Itoophiyaa hubachiisanii jiran.
Magaalaa Gondar keessatti kaleessa dargaggeessi tokko ajjeefameera. Oduu keessatti gabaasa qabna. Dorgommiin olompikii Riyoo dilbata kaleessaa xumurame. Atileet Fayyisaa Leellisaa mata duree oduu sabaa himaa addunyaa ta'eera. Qophii ispoortii keessatti bal'inaan itti deebina. Tumsa bilisummaaf demokiraasii gamtaan jedhamu paartiilee mormituu fi mootummaa Itoophiyaaf dhaamsa dabarsee jira. Gabaasa qabna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduu addunyaaf gara namootti deebina.
Olompikii Riyootti geggeessametti kanneen hirmaatan keessaa tokko ka'e atileetiin Itoophiyaa Fayyisaa Leellisaa dorgommii maraatoonii fiigee sarara xumuraatti ennaa dhiyaatu harkawwansaa mataasaa olitti ol kaasee wal qaxxaamursiisuudhaan mallattoo mormiilee Oromiyaa keessatti geggeessamanii turanii agarsiisee jira. Dorgommii maraatoonii kaleessaa sana lammaffaa ba'uudhaan meedaala meetii kan injifate Fayyisaa Leellisaa booda gaazexeessotaaf ibsa kenneen mormiisaa kanaa booda yoo gara Itoophiyaatti deebi'e lubbuusaaf kan isa sodaachisu ta'uu beeksisee jira. Na ajjeesu kan mana hidhaatti na darbatu jedhe Fayyisaan. Qophii ispoortiif bakka inni jirutti bilbillee haasofsiisnee jirra. Namoota dhimmisaa ilaalus dubbisnee jirra. Bal'inaan itti deebina. Tarkaanfineen humnaa fudhatamaa jiran haala yeroo ammaa Itoophiyaa keessaaf furmaata ta'uu akka hin dandeenye ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsitti ministeer gargaaraan Toom Maalinoowiskii dubbatanii jiran. Hiriirawwan geggeessaman keessatti hagi xiqqoon tarii jeeqamaaf ittiin ka'insa ta'uu malan ka jedhan dhimma dimookiraasii mirga dhala namaaf hojiidhaaf ministeera gargaaraa ka ta'an Toom Maalinoowiskii randeebi'aa. Hirmaattoonni hiriirawwan irra hedduun isaanii garuu mirgawwan yaada ofii ibsachuu kan heera Itoophiyaa keessatti tumamanii jiranitti ka fayyadaman ta'uu itti amannaa jedhanii jiru. Itoophiyaan waa'ee humnoota alaa aga tokko yaaddoo qabaachuu ishee ka dubbatan Al-Shabaabiin akka fakkeenyaatti kaasuun illee ibsanii jiran. Kanneen Itoophiyaadha ala jiraniif. Yeroo baay'ee biyyoota mirga dhala namaa hin kabanyeen deeggaraman namoonniif gurmuuleen akka jiran ka dubbatan Toom Maalinoowiskii jarri kun yeroo tokko tokko mootummaa humnaan buusuudhaaf waamicha dhiyeessu. Yuunaayitid Isteets akkuma Itoophiyaa waamicha mootummaa humnaan garagalchuu dhiyeessamu kana ni mormiti jedhanii garuu mormiilee biyyattii keessatti geggeessamaa jiran mara diinota alaa wajjin wal qabsiisuun hin danda'amu. Namoonni kumaan lakkaa'aman bakkawwan hedduuf naannolee adda addaa keessatti ennaa hiriira ba'an hojii diinota alaati jechuudhaan fudhatama dhorkuun hin danda'amu jedhanii jiru. Aangawoonni Itoophiyaa himannaalee hiriirtoota ka dhugaa qabu ittiin jedhaniif deebii kennuudhaaf akka hojjetaa jiranillee dubbatanii jiru. Aangawaan ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets kun. Kunis ta'ee humnoonni mootummaa humna gitaa olitti fayyadamu. Namoota hedduu ajjeesuun madeessu akkasumas namoota kuma hedduutti lakkaa'aman hidhuuf itti fufanii jiran jedhan ministeri gargaaraan ministeri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Toom Maalinoowiskii. Kaleessa magaalaa Gondar keessatti dargaggoon waggaa 24 ajjeesamuun tiisheertii yookaan qomee adii waan uffateef kanneen jedhan jiraataniyyuu dubbii himaan mootummaa duuti dargaggoo kanaa. Mirkana ta'uu dubbataniyyuu sababaa qome adii uffateef ajjeesame miti jedhanii jiru. Gizaachoo Katamaa ka jedhamu dargaggoon umrii 24 kun otuu motor biskileetii oofaa jiruuti kan inni ajjeesame kanneen jedhanii jiru. Gabaasaa Tsiyoon Girmaa jaalannitu dhiyeessa.
Mati dargaggwa jefame kan giza chokata make sato ko radio sagale America saganta afana mara fakka ibsanit.
Nechi lirsi lirsa hirke bambir sabab ka mwotarra ka sarfo ka gwadengyaw gari yehde na atablo tata yukono.
Riyasa walin biskileta mwotarra yokan dok dok ende matu jiru wahmame. Malif ufata adi ufate jada mega fatame. Innisi fede jallet e nufate jade. Attama bakke kana jetta jechudani tuwal kabani ajjefame samboda ofu masani gar hospitala tigesan jedan sura kasu fi dogdog ekre sudan dargaggonjira tukun hatisa lubbun akkanjirre kanibsani firisa kun bombi himman su darbatama dukafama fi rebichis jira ture jedan firakeessa namni branis tumame bufata fayyat targama jedu refalle orkamne rakko era boda nufken nan jedan garu ignisa akasitti dangalae inafu jedaniru gama kanin wajirat imoti communicationi kabulchi sana no amara fitigafata makatan obon gusut lahun waye ajjecha dargaggo kanaf debikennanin gondar qofoke sotontane nanno addada takasumas marsariti hawasaratti wamichi diatani fi rakkon umamanjuru akakananis kalesa ufata gurracha har ammo ufata adi ufatan kun mullachunis Sochi didda akkate ragalenne agarsisu jedan kanaf ummata jeeku akkada banifi qamni nagenya bobba era jedu dergaggo gizacho uffata adi uffachu saf ajjefame sajedu fero debisan
እንግዲህ በአጠቃላይ በወጣቱ ሞት ላይ የነበረው ሁኔታ ምን ይመስላል?
ወሊገለ ድዋ ደርገጎ ከናራ ሃሊ ቱሬ ማልፈካታ ቀበተማን እንጀዱ ገዲ ፈገኛ በልዲናን ከንጥን ጠላሙ ተአጀደን ኡፈተ ጉራቸ ዮካን አዲ ኡፈቹ ምርገተውስ ከነን ከነ ወሊን ዴማኒት ዋንጅረኒፍ ነጋፍተስ ገቢ ኤክስሱ ኩንተ ኤጀደኒር
ኦዱነ ራብ ቀምዱ ከን መደገፈቶ ተገኛ
kan naggeeffata jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Dorgommiin olompikii Baranaa kalee dhumate meedaaliyaa hedduutu badhaafame dorgommiin sun akkam turte oduu gurguddoon gama olompikaa dhufte ammoo atleetii Fayyisaa Leellisaa Itoophiyaa bakka bu'ee maaraatoonii irratti lammeessoo bahee moo'e. Yoo moo'e dhufe sanatti mallattoo mormii agarsiisaa ture oduu guddoo miidiyaa addunyaa taate dubbiin sun soraatu akkuma inni dorgommii irraa bahetti Riyoo Biraazilitti bilbilee dubbise mee walumaa gala gara qophii soraatti deebina.
Babarottoole olompikii Riyoo Biraazil kalee dhumatte biyyaaf naannoo 2005tti guyyaa fi guyyaa 16 keessatti Biraazilitti walbaheetiin wal dorgome madaaliyaa hedduu badhaafama. Atileetota 11,000 fi 15,000 ta'anitti bahee jabeennaaf qarooma bara hedduuf kuufachaa turan irratti dirreetti wal yaa'anii wal dorgoman. Ameerikaatti madaaliyaa 121 kan keessaa warqeen 46 dur jira. Great Britain madaaliyaa 67 kan keessaa warqeen 27 itti aanti. Chaayinaa madaaliyaa 70 akka kana keessaa warqeen 26 sadeessoo taate. Afrikaa keessaa keenyaatti madaaliyaa 13 argate kan keessaa warqeen 6 isiitti ta'an Afrikaa keessaa jalqabaa isii jechuu. Afrikaa kibbaa madaaliyaa 10 argate kan keessaa warqeen 2 itti aante. Itoophiyaan warqii takkitti Almaaz Ayyaanaa dorgommii metirii 10,000 rekoordii haaraa cabsite waliin madaaliyaa 8 argate. Biyyootii harki duwwaa galanilleen hedduu. Itoophiyaan baran akka durii irraa eegan kaaniif maaniif madaaliyaa hedduun argatin tan egerumaaf ati deebine suniin duratti mee leenjisaa toleeraa dinqa nami atileetota tana waliin Riyoo Biraazil laqmaan jedha akkuma jarii dorgommii irra baheen bilbilaan dubbise akkana jedha.
Dorgommiin olompikii bara sana humna baay'eetti qophoofne turre ijoollonni atileetonni itti qabannee dhufnes atileetota muraasa irraa kan darbee muuxannoo warra hin qabneef warra olompikii kanaan dura irra kan hin beekne waan ta'eef akkuma argisan immoo faaraa wajjin sekendii xiqqoodhaan addaan dur meetirii 100 gadhiisise injifatu kanaan addaan ba'anii injifatamanii yoo inni tokkoffaa ta'uun keenya lammaffaarraa sadaffaarraa. Kanaaf jijjiiramni warqiin akka kanaan duraarree baay'achuu baate madaaliyaa amma kanaan duraa olii baay'atee waan jiruuf hojiin hojjetamuu qabus hedduutu hojjetamuu qabus jira. Hedduun hojjetamee baay'ee hojjetames jira. kanaaf waluma keessa jira jechuudha.
Ijoollee muuxannoo hedduulleen qabnu karmaan duraalleetti dorgommiilleetti seenne qabannee dhufnee jette baruu ijoolleen atileetotillee dabaleetiin namni hedduun bara kanaayyuu atileetiksiin dorgommii akka itti filanii rakkinni qabaa jechaa dubbachaa turanii fakkeenya mar tokkofa istaadiyoomiifaa dhufaniitiin warri hiriirbaa'illeen yookiin mormii dhageessisillee ni jira. Sunii waan wal qabatitti fakkaata moo dhugumaa ijoolleen kunniin akka tansaa warri muuxannoo hin qabne jennamoo mormiin sunillee ka'ee jirti jennamoo. Bar duriiti yoo walitti ilaalan bar kan wanta kana madalaan diqqaateef yookaan immoo warqiin diqqaateef wanta ati akka leenjisaatti argitifaan jirti kan bulchiinsi deebisuufaa illee danda'a wanta akka ati leenjisaatti argitifaan maal.
Fakkeenyaaf tiimii keessatti dabalamuu qaba jiree kan hin yaadu qananiisaa ture. Qananiisaan sirriidhaa tiimii makamuu qaba. Lammata waan gaaffiin ka'aa ture gaaffii bulchiisa gaariidha. Gaaffii bulchiisa gaarii akka bulchiisa gaariitti. Ispoortiin akkamitti deemu qaba ogeessa ispoortiitiin deemu qaba jechuunis gaaffin sunis sirriidha. Sadaffaan dur kan beekame Hayilee Daraartuu yookaan Qananiisaa Bruneesh yookaan Masarati. Amma garuu madaaliyaan dhufe kun namoota adda addaati. Wanta adda isa godhu wanta akka leenjisaa ta'a. Dargaggoota ta'anii muuxannoo dhaban iyyuu ga'umsi isaanii bilchinaa dhaban iyyuu malee. Namoota adda addaati. Taamiraat nama addaati. Ganzabeen nama addaati. Maareen nama addaati. Almaas nama addaati. Hagos nama addaati. Namoota adda addaati dhufe jechuudha wantichi kun. Fayyisaan amma maraatoonii lammaffaa beekuun nama addaati. Namoota adda addaatiin dhufe madaaliyaan dhufe kun amma. Soo kanaaf jabinni baay'ee mul'ata jechuudha.
Botoleeraan galateeffanna. Ittaaniitiin ammoo oduun guddoon gurra addunyaa guutte atileet Fayyisaa Lallisaa Itiyoophiyaa fuula bu'eetiin maraatoonii Kalee irratti lammeessoo ba'e. Fayyisaan mallattoo hiriir mormii Oromiyaa irratti ta'uun beekamtu harka mataa irratti wal qaxxaamursee ol fuudhe yoo dorgommii dhufu sun yoo dorgommii fixatu sun uummataa fi addunyaa illee agarsiise. Nam hin beeknee fi Fayyisaan eenyu yoom dorgommii jalqabe?
Dorgommii kanaan jalqabe 2008 yaanani biyya alaa deemee dorgommuu jalqabe. Egasii amma maata karaa dhuunfaa kiyyaa nan dorgomaa biyyallee bakka bu'ee kanaan dura sadaffaallee ba'eera shaampoon addunyaa 2011 beegocha.
Metiri meeqi dorgomtu hedduu?
Kiroos kaantiriis dorgomeera gaasii maraatooniidhaan nan yeroo lama biyyicha bakka bu'ee too qabxii fiduu danda'icha.
Eessafaa bakka buutee dorgomte?
Kiroos kaantiriidhaan jalqabaan ba'u Iskootland dambaraan deeme. Achi booda immoo waggaa isaatti Joordaniin deemee baay'een yeroo jaan biyya sana bakka bu'ee kiroos kaantirii duwwaadhani. Maraatooniidhaanis yeroo sadiin biyya bakka bu'ee al tokkicha addaanan kutee yeroo lama immoo meedaaliyaa keessa galii hin jirachu.
Madaaliyaa hagam badhaafamte lafa qabda gammaa maddi?
Lakkoofne meeqa akka ta'u baay'eedha garuu lakkoofsaan beekuu hin danda'u kana jechuun danda'u.
Kanaafuu madaaliyaa hedduu qabda?
Meedaaliyaa baay'ee hin qaba.
Fayyisaatina warra olompikii jalqabaatiif dhufe keessa nam tokko olompikii jalqaba irratti dhufanii dorgomuu waan xiqqoo miti. Meegaafii guddootti deemutti jira garuu olompikii nam jalqaba olompikii irratti dorgommii maal fakkaatti?
Dorgommiin kan akkamiin silaallee gaarii ture haalli dorgommichaa baay'ee gaarii olompikii mo'achuun afuutii olompikii hirmaachuun waan guddaa ture. Ani immoo qabxii kana fidee garuu ka gammachuu maaltu jirree gammachuun keessi. Akkaataa itti nama gammachiisu qaba. Ani fakkeenya isaanii gaddatti ni jala jirame karaan ittiin gammachuu kiyyeessaduu hin dandeenye. Fakkeenyaaf hiriyoonni kookaa manadhaa kaan immoo handhuwaan guutani. Kanaafuu gammachuu baay'ee yoo ta'e gaddatti ni jala jirame jechaadha.
Mallattoo yoo fiigaa dhuftillee wanti ati agarsiiftillee harka maratteetiin mormii too agarsiisaa turte minatti immee.
Akkuma beekamu Oromiyaa keessatti fakkeenya bara 2005 fakkaata yookaan immoo 1998 jennuun sun jechaadha. Waggaa sana mana nani barumsaatti baradhee ijoolleen nu biraa du'an jiru. Isaas immoo inni dhamu maal ta'u baay'ee ulfaata. Innis kun achuma oolla inni dhamne malee mataa kiyyaas ijoollee warra hidhaman gaggaafachuu. Baay'ee rakkisaadha allisaa kan jirisitti muun danda'u waan ta'eef.
Mallattoon sun maal agarsiif mee nam hin beekneefillee.
Mallattoon sun kan akka jedhutti diddaadha kun akkuma amma uummata Oromiyaa keessatti baay'een godhu sana diddaadha. Maaliif mormii isaan godhan sana Oromoo pirootest anas Oromoodha waan ta'eef isaanii wajjiniin dhaabachuudhaaf amma hin dandeenye karaa hin dandeenye kana kaayyoon kiyya.
Durumaa nutti yaadaa dhufte. Fakkeenyaaf wanti kun wooma dhiyoo qalbii keessa.
Nam bee dura yoo agarsiisan ture istaarsiin jirratti. Haala dura kaameraan na fudhannee itti fakkaate.
Eessirratti?
Ogguma dhokan in bakka jalqaba fiigicha kaanu akaane. Achumatti agarsiiseen ture garuu kaameraan afuranitti fakkaate.
Jechuun olompii kun kan irratti jechuudha.
Eessuma kanarratti malee yaada oggaa sana iddoo sana ga'ee miti anan yaadate. Duruma lappee qabaachaa.
Biyyaleetiin deebi'u yoo biyyaatti deebi rakkina kanaan narra ga'aa akka narra ga'aa lubbuu iyyuu dhabuu danda'aa jettee waan hedduu dubbachaa turte miidiyaa irrallee caqasaa ture. Meeshuun natti hime.
Waasa diini madhee nama achirratti tokko yookaan kallattiin hin beekaman jarri ammaa saree maraatuuti na ajjeesuu danda'u. Lama immoo na hidhuu danda'anii sadii akkam biyya alaan baane kunoorna gochuu danda'u gara fuulduraa kanan itti madhee irra kanaan.
Bakka buutee dhufte tiishartii yookaan ammoo waa keeyyatti hin baafatte namni yoon hedduutti silaala akka namni maal si hubatu feete.
Ani asirratti kaa'ama fakkeenya alaabaa jara kanaa kana namni dirqameeti. Eenyummaa kiyyaa kana har'aan kiyyaa kan jalqabe namni illee ana beekuu baatu malee hojiidhas waan ta'eef fiigichi kuni ani ittiin kana baannee goonu kuni alfa dirqamnee beektaa waan tokko gaafa nama keessa dhoo daangaa kan darbu kanaas halli nuti ani kanatti gochuu danda'e jechuudha.
Meeshaas deebisa gama akka biyya hin deebiin dubbattee dura yoo jettu Ameerikaallee deebi'uu fedhaa yookaan Xaaliyaana deebi'uu fedhaa jettee wanti mirkanaa wanti.
Achirra yoo naa dhume garas hin deema haalli isaa naa xumura malee. Viizaan harka biyya keessan jiru asii deemuudhaaf amma asitti wanti na dhumatee gara sin deema sin deema yeroo jiru kallattii neessa deemu barbaadan achi gara Ameerikaa deemuun barbaadan jiru.
Harka kennate amma.
Hin kennanne amma kana dura.
Namni yaada kana murteeffatti summa qofa moo namni yaada kana waliin jedhattan jirta amma.
Namni yaada kana dhabee jiru hunda namni yaada kana dhabee jiru. Namni akka haata isaa dhibee beekaa amma fageenyaaf namni wallaalee jiru beekaa oduma jubbuu mi'a akkuma argate kana mi'a bakka namni akka durii sanatti namni gammadeetu fuudhee walii gadi deemu jiru argite ta'uu ta'e warra wanta kan ol kaasanis baay'ee rakkisaadha beektaa haalli isaa danfeera beektaa namni hundu.
Fayyisa waan ansiin gaafatin maan natti mufeetu waan addunyaan si beekuu malte.
Addunyaan kan wanti addunyaan odoo ta'ee odoo akkuma kun biyya biraa akka biyya Liibiyaa biyya uummanni dhumaa ture. Mootummaan addunyaa gargaaree biyyi sun akka bilisummaa san argate uummata keenyas odoo gargaaranii du'aa fi baqacha kanarraa baasanii kana baay'ee na gammachiisa.
Ispoortii keessatti fakkeenyaaf mallattoo tokko agarsiisuufaa waan siyaasaafaa yookaan ammoo waan amantiifaa dubbachuun akka olompikiin addunyaa jedhutti waan tokko tokko nama adabsiisuufaa danda'a. Fakkeenyaaf harkuu wal fuudhuu diduun fakkeenyaaf akka gurbaa Filisxeemii fi Israa'el tokko asiin duratti harkuu wal fuudhuu dhabuu irratti waan nama adabsiisuufaa jira. Gam kanaan fa'a wanta sodaatti faan jirti.
Ani maaliif ani siyaasa yookaan immoo aangoon qabaadhaan miti isaan jibba waliif qabani. Nuti mee uummata biyya keenya keessa dhumuudhaaf akka rakkina uummata mootummaan sun rakkina uummata keenya uummanni biyya keessa du'uusa duwwaan agarsiise malee siyaasa waan biraati miti uummanni immoo dhumaa jira uummanni kanan calaqqisiifadhe malee siyaasa waan biraa yoonaa ganaa wajjin dubbanna miidhage maal akka godha.
Wanti ati sodaatti faan jirti fakkeenyaaf biyyi tana kee jirta wanti ati shakkitu yookaan wanti ati naan guutamne akka nagaa keetiifaa wanti ati sodaatti faan jirti.
Omaan shakku asitti maallaqa gootis miidhee na isaanis maana gochuu waan hin dandeenye kana jedhee sirriitti sitti ibsuu hin danda'u.
Fayyisa leellisaa guddoo si galateeffadha Fayyisa.
Ayyee ulfaadhatillee.
Gama kanneen ammoo hawaasi biyya alaa jirullee akka oduu qabnutti Fayyisa horii homa hedduu walitti guruu jira jechaa dhageenya Fayyisaan biyyaa deebi'uun sodaa jedha obbo Mulaatuu Gammachuu itti aanaa durtaa Kongireesii Federaalistii Oromooti sodaan isa tun dhugumaa jedha.
Sigaatuun inni gaarraallee.
Piraakitikaalii koo yaa'ee nuun.
Dhugaan isaa mirkanamaan jennaan nuyyuu arguu jirra fakkeenyaaf namni akka itti gaafatamtootii Kongireesii Federaalistii Oromoo obbo Baqqalee Garbaa fi miilotii isaa tanumaan hidhamanii jedha obbo Mahammed Sayid ammoo oduu himaa waajjira ministeera odeeffannoo kaa kominikeeshinii Itoophiyaati.
እንግዲህ አትሌቱ በዛ መድረክ ኢትዮጵያን ያስጠራ ጀግና አትሌት ነው በፈለገው መልኩ
አከለ ይችላል አትሌቱን ኩን ጎታ ወልተጂ ሱንረት ኢትዮጵያ መቃያምሲስ አከፈደን አክያድ ፈኤቲን ያዲሳ ሂማቹ ደንዳ ኩነልሞ ቢይቲ ዴቢው ዴቢው ዳቡኖ ወልትፊዳን ጀርቱ ያዲ ኡፊ ከራ ፈደን ሂማቹ ደንዳ ከራ ነጋቲ ሂማቹ ደንዳ ቢይቲ ቢያ ሴራን ቡልቱ ጀደሞቱ ማን ኢትዮጵያ ዋን ፈይሳን ጀርካን አንፉደነ ሚኒስተር ወደ ፈኖ ኢትዮጵያ ቦጌታቾ ወረዳለ ነቢ ፈይሳን ባገገመደ ጀደ ኤርጋ ትዊተር ረጠ ኤገርገንዱበት ቢያቲ ዴቢው ወንቲ ኢስ waan jirtu akka gootaatti simannaa jedha qophiin ispoortii har'a tanumaan suuraa alaa keetii gamtii yaadna gaambul.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Itoophiyaa yeroo adda addaatti mormiif qeeqni irratti dhiyaataa jira. Mormiiwwan dhiyeenya kana Finfinnee Oromiyaaf naannoo Amaaraa keessatti gaggeeffame irratti gaaffii sirni politikaa jijjiiramu seeraaf ni haqee kabajamuu kanneen jedhan dhaga'amaa jiru. Sirni kun jijjiiramee mootummaan ce'umsaa hundeeffamu kanneen jedhan keessa tumsi uummata bilisummaaf demokiraasiif jedhus kaleessa ibsa baasee jira. Qabiyyee ibsa kanaa kan nuuf ibsan barreessaa waajjira tumsa kanaa obbo Toleeraa Dabaati. Tsiyoon Girmaaf tuujubeetu qindeesse katuujubeen jalqabne.
Ibsi tumsa uummatootaa bilisummaaf dimokiraasii bahe kun rakkoo impaayera Itoophiyaa hundee irraa furuudhaaf jecha jaarmoota shan walitti dhufaniin kan bahedha. Jaarmoonni kunis adda bilisummaa Oromoo, adda bilisummaa biyyoolessa Ogaadeen, adda bilisummaa uummatoota Beneshaangul, akkasuma adda bilisummaa uummatoota Gaambeellaa fi adda bilisummaa uummata Sidaamaati.
Sirna politikaa biyyattii jijjiiruuf yaada furmaataa jechuun ibsi ba'e kuni yaadi furmaataa inni ittiin jedhe ijoon maali?
Hundeen akeekni jaarmoota kanaa inni hundee rakkoo Itoophiyaa waggoota dheeraadhaaf gangalataa dhufe rakkoo mootummaan kamiyyuu itti dhiyaatee furuurra sodaadhaan kakkabeessaa jijjiirra suphaadhaan asiin ga'e kana akka lamuu gara sanatti hin deebine hundeedhaan rakkinicha hubatanii murtii uummataan akka furmaata argatu gochuudha. Kana keessatti egaa uummanni walabummaan isaa sarbamee bilisummaa dhabee bittaa alagaan gadi kan hin taane jalatti cunqursaa jalatti jiraachaa jira. Uummatoonni kun fedhiin isaanii akeekni isaanii yaadni isaanii maal akka ta'e sirnoonni gaafatan hin jiranii gaafachuus hin barbaadan. Kanaaf rakkoon kun kan furamuu danda'u yaada uummataa mootummaan yaada uummataa dhaggeeffachuu danda'u. Mootummaa mirga uummatoonni hiree ofii murteeffachuuf qaban beekee murtii isaanii hojiirra oolchuuf qophii ta'e argamsiisuu waan ta'eef sanarratti hojjetamuu qaba jedhanii kan waliin hojjetaa jiranidha. Kanarratti hundaa'ee ba'ee ibsi kun.
Yaadi furmaataa isin amma naa tarreessitan kun attamiin hojiirra oola jettu akka tumsa keessanitti?
Akka tumsa keenyatti kan inni ilaalu hundi walitti dhufe jijjiirraa qabeessaaf otoo hin taane jijjiirraa haqaa isa dhugaa argamsiisuuf kan fedhii qaban hundi walitti dhufanii mootummaa ce'umsaa ijaaruudhaan rakkoo sana gadi faginaan ilaalanii xumura baay'ee itti gochuu kan danda'an walitti dhufuudhaan mootummaa ce'umsaa ijaaruudhaan akka furmaatatti godhan kan gaafatudha.
Waamichi keessan kun kan mootummaa ce'umsaa hundeessuuf dhiyaate eenyu faadhaaf dhiyaate? Mootummaan kana keessa jira?
Nuti egaa ibsichi akka lafa kaa'etti humnoota siyaasaa kamiyyuu jaarmoota yookiin immoo dhaabota siyaasaa kamiyyuu furmaata haqa argamsiisuuf qophii ta'an akkasumas gartuulee kamiyyuu fedhii akkasii calaqqisan hundi kana keessatti hirmaachuu ni danda'u. Mootummaan kunis akka jaarmiyaa tokkootti yookiin immoo akka dhaaba tokkootti dhuguma haqaan furmaata argamsiisuuf fedhii qaba yoo ta'e TFD'n yookiin immoo tumsi uummatootaa bilisummaaf dimokiraasiif kan rasaa ittiin cufu ni simataa jechaadha.
Paartileen mormitootaa isin tumsa kana keessa jiru jettanii maqaanaa dhooftan muraasa. Paartileen mormitootaa kanneen biroonis jiru. Paartilee mormitootaa kanneen biroo kana waliin tumsi kun haasaa jalqabe qabaa yookaanis immoo qophee maalii gochaa jira?
Tumsi kun guyyuma dhaabbate irraa jalqabee bara 2015 irraa jalqabee waamicha gochaa jira. Waamichi isaa kunis immoo ifaadha. Kan lafa ka'e kanneen dhuguma biyyattii sana keessatti dimokiraasiin haqaa dhugaa akka jiraatu warri barbaadan keessatti immoo kanneen hiree murteeffannaa uummatootaatti amanan hundi kana keessatti hirmaachuu ni danda'u. Sanarratti hundaa'ee waamicha gochaa ture ammas waamicha gochaa fi jira jechuudha.
Barreessaa waajjira tumsa uummattoota bilisummaaf dimokiraasiif obbo Toleeraa Adabaa ibsa nuu kennitaniif hedduu galatooma.
Ayyee galatoomaa isinis.
Gama biraan miseensonni duraanii kan paartii biyya bulchuu ihaadeegiif michuun qabsoosaa yaada furmaataa ta'aa kan jedhan barreeffamoota isaaniin ibsaa jiran. furmaati jiru ihaadeegin aangoorra buusani mootummaa caumsa hundeessuudha kanneen jedhanis jiran. Iwahaat utuunni qabsoo hidhannoorra jiru dhaaba kana dhiisanii ba'uusaanii ka dubbatan Dr. Aragaawii Barhee torbee namoota 15 kabiroo waliin ta'uudhaan ibsa baasanii jiru. Ibsi kunis kan baye jedhan Dr. Aragaawii Barhee dhalattoota Tigraay kanneen hawaasa siiviikiif paartilee politiikaarraa walitti dhufaniif bakka bu'uuf dandeetti qabaniini jedhu. Qabiyyeen ibsa isaan baasanii Dr. Aragaawiin innaa ibsan.
ለአምስት አመታት ይጨቆነን ስራት መወገድ አለበት ነው አንዱ መወገድ ብቻ ደግሞ ብሎ አያቆምም በመጥኩ ህዝብን መሰረት ያደረገ
ስርኒ ወጎተ ድግደሚ ሸኒፍ ንዋጩጬ ዳበሙ ቀባ ከጀሩ ንቶኮ ዳበምሲሱ ቆፋረት እንዳበቱ በከሳ ከኑመተ ግዱገለሰ ጎደቴፍ ኡመተ ብረቲ አመንታ ሆረቴ ፓርቲ ለፖለቲካ ማራፍ አዋስ ሲቪክራ ከወልት ዱፈ ስርኒ ዲሞክራሲውማ ኡመታ እንደፈሙ ቀባ ስርኒ ቶርቶሬ ኩን ኦፊሳኒዩ ስርነ ቶርቶሬ ጀዳኒሩ ዳበምሲ ሰሙዳን ስርኒ ዲሞክራሲውማ ኡመታ እንደሰሙዳ
ወራይና ከጀዱ ጋዜጣ አፋን ትግሬ ከቆጴስ ኦቦጌታቾ አረጋይ ኢትዮጵያን ገመምሶማፍ ድነግደን ጉደታ ጅርቲ ጀዳ ገመቡልቺን ሰጋሪቲን ረኮ ሄዱን ጅራቹ መላ rakkoon furamu ka danda'u ihaadeegin aangoorraa buusuudhaan miti mootummaan jijjiiruun yoo barbaachisellee adeemsisaa akkami isa jedhu irratti hojjechuudha malee lammiiwwan gaaffiidhuma kaasan qofaaf mootummaan haa jijjiiramu jechuun dogoggoraa jechuudhaan yaada Dr. Aragaawii mormee jira. Dr. Aragaawiin garuu ihaadeeg aangoon gadhiisu taanaan Itoophiyaa keessatti jijjiiramni hin argamu ka jedhu yaada isaanii cimsanii dubbatan. Mootummaan cimsaas ummatichi ana bakka bu'aa ka jedhu filachuudhaan malee eenyuyyuu hin hundeessuufi jedhaniiru. Miseensa paarlaamaa duraanii obbo Girmaa Seehifuu yaadi innaa dhiyaatu yaada dhiyeessuu qofaaf utuu hin taane yaadi kun hojiirra ooluu danda'a moo hin danda'u isa jedhu itti yaaduu barbaachisaa jedhan.
ይህንን ሀሳብ የምታቀርቢለት አካል ይህንን ነገር ተቀብሎ ሊያደርገው የሚችልበት እድል ካለ የሚሞከር ነገር ነው ብለሽ ልታስቢ ትችያለሽ። እኔ በእኔ ግምት ግን
ቃምነቲ ያደ ከነቲ ጤስቱ ኡቱ ንስመተተ ኦጂረ ኦልችኔ ያለሙኒ ደንዳማ አከትል ማመኮፊ ቤኩምሰጥኖ አንቀቡት ገሩ ኩን ጎንኩማ አብዲን ቀቡ ዋጎቹ ራፍ ጨራንጅረ ጀደሜ አከፉርማታት ጤሱን እንፈካቱ ስርነ ባይሬ ንከምዩ ሞቱማ ጨውምሳ ሁንዴስና ሲደበምሲሱዳፍ ጀደሜ tole jennaan abbaayirre miti jechuudha. Ka Siriyaa, ka Mangistuu Haayile Maariyaam, ka Liibiyaa yoo fudhanne ujummoo keessa dhokateellee keessa taa'ee tole hin jenne. Kanaaf mootummaan kun utuu jiru mootummaa cimsaa hundeessina ni jedhu natti hin fakkaatu.
Guyyoota hanga tokko dura Finfinnee naannoo Oromiyaaf Amaaraa keessatti hiriirri mormii geggeeffamuusaaf kanaanis namoonni 100 ta'an rasaasa humnootii nagaa eegsisan biraa itti dhukaafameen du'uu isaanii jiraattotaaf jaarmolii mirga namaa maqaa dha'uun gabaasuun keenya ni yaadatama. Waajjira kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaarraas deebii argachuuf yaaliin goone har'aaf hin milkoofne itti milkoofnaan gara fuulduraatti qabannee dhiyaanna.
Dhaggeeffattoota keenya kibxata yeroo mara ka dhiyaatu waa'ee uummata Oromoo bor dhaggeeffachuu hin dagatinaa kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Dhaggeeffattoota keenya mototo duu keessaa gara tokkoon isin dubbisaa aleellaa boombii of wareegotaa lama kaleessa walakkeessa Somaaliyaa keessatti geggeessameen lakkoobsi namoota du'anii 27 ga'uusaa fi kanneen madaawaan gara 90 ta'uu isaanii doktoroonni dubbataa jiran. Waaltaa eegumsa fayyaa magaalaa Gaalkaayyoo daayirektara kataan Dr. Abdul Qadir Mohaammed Jamaa akka jedhanitti madaan namoota aleellaa sanaan miidhamanii haala rakkisaaf wal xaxaadhaa jiran jiru. Garii qaamni laamshaa'u kaan ijijaamu kaan lafeen caccabuuf kaan garaan isaanii miidhamuu dubbatanii jiran.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo. Sagantaa har'aaf qabu kanumaan xumura boor ammoo walitti deebinutti nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufu.
The Voice